Když se v roce 1943 v létě irskému architektu narodila dcera, která se jmenovala Jocelyn Bellová, málo kdo asi tušil, jak pestrý osud bude jednou mít. Byla zřejmě velmi nadaná, protože začala studovat velmi brzy na střední škole, v 18 letech hladce odmaturovala a protože tatínek ji občas vodíval na tamnější hvězdárnu v Armágu, tak měla zájem o to studovat astronomii a k tomu věděla, že se musí naučit fyziku. Takže šla na vysokou školu studovat fyziku, kterou absolvovala, když jí bylo 22 roků a rozhlížela se po možnostech, kde by mohla udělat doktorát. A už ten samotný fakt, že ji přijali na univerzitu v Cambridge, což je samozřejmě prestižní britská univerzita, svědčil o tom, že je to velký talent. Ovšem, její začátky byly takové, jako u všech doktorandů bývají. Její školitel Anthony Hewish, který byl profesorem astronomie a který se zabývá rádiovou astronomií tehdy čerstvě objevených kvasarů, jí zadal úkol, který je sice přirozeně velmi zajímavý, ale také náročný, dokonce na fyzickou kondici. Protože objevené kvasary se dají dobře pozorovat v rádiových vlnách poměrně dlouhých vlnových délek. A když máte dlouhé vlnové délky, tak musíte mít také velké rádiové teleskopy. A Jocelyn Bellová dostala za úkol, aby ten radioteleskop postavila. Ten radioteleskop vůbec nevypadal tak jako ty moderní krásné paraboly, které známe z různých snímků, řekněme, pozemních i kosmických observatoří. Ale byla to taková spíše jakási chmelnice. Když jsou natažené dráty na těch kůlech, tak něco takového se dá použít v astronomii, zejména právě pro pozorování na dlouhých vlnách. Takže Jocelyn Bellová tahala kabely, zatloukala kůly a stavěla velký dalekohled pro dlouhé rádiové vlny. Ta práce jí zabrala 2 roky doktorského studia. A v létě roku 1967 byl přístroj hotový a ona s ním začala měřit a měřila s ním právě zmíněné kvasary, protože Anthony Hewish měl docela dobrou myšlenku. Když v optickém oboru pozorujeme hvězdy očima, tak vidíme, že ty hvězdy blikají. A blikají vinou zemské atmosféry, to není vlastní vlastnost těch hvězd. Kvasary, ty září v rádiových vlnách. A mezihvězdný prostor se vůči tomu záření chová stejně jako naše atmosféra vůči optickému. To znamená, že ty kvasary blikají. A Hewish se domníval, že z toho blikání budou schopni odvodit některé zajímavé vlastnosti mezihvězdného prostoru, čili toho prostředí mezi vzdáleným kvasarem a námi. Takže to byl ten cíl toho projektu. A z toho důvodu musela Jocelyn Bellová s tím aparátem každé 4 dny, nebo spíše noci, prohlédnout celou část oblohy, která je viditelná z Cambridge, a potom vyhodnocovat záznamy. A záznamy se tehdy vyhodnocovaly ručně. Byla taková speciální pisátka, taková péra, která malovala křivky na odvíjící se perforovanou roli papíru. A ta role papíru z toho 4denního pozorování byla dlouhá asi 120 metrů. A Jocelyn to musela proměřit. Proměřovala to velmi pilně a velmi svědomitě. A tak si všimla během několika málo týdnů, že vždycky, když ten radioteleskop byl zamířen na určité místo na obloze, bylo to souhvězdí Lištičky v Mléčné dráze, takže se tam objevily takové kratičké jakoby oscilace, taková jakási znamení v tom rádiovém záznamu, která prokazatelně nepocházela z kvasarů, ale která musela být něčím odchylná. Protože si slečna Bellová všimla, že ty oscilace jsou naprosto pravidelné, opravdu to vypadalo jako velmi přesné časové znamení, tak tím byla udivena. A když to s profesorem Hewishem probírali, tak si nejprve mysleli, že jde o nějaké pozemské rušení, že se jim tam dostává signál z nějakého zdroje na Zemi. Ale další prověrka ukázala, že to není možné, že nic takového tam není, že ten zdroj musí být opravdu na obloze a že musí být daleko ve vesmíru. No tak byla druhá možnost, že jsou to signály mimozemských civilizací, které by přicházely v pravidelném rytmu, že by to byla časová znamení, která by vysílaly do vesmíru. Ale to také vypadalo velmi nepravděpodobně. A právě v té době se konal v Praze Mezinárodní astronomický kongres, na kterém byl profesor Hewish, ale nikoli slečna Bellová, a Hewish držel jazyk za zuby. Nikde nám tehdy neřekl, že se něco takového v Cambridge odehrává, protože nechtěl zbudit buď předčasnou naději nebo předčasné zklamání.
Our first reaction was there must be something wrong because the signal was so unexpected. So we spent the first month trying to find out what was wrong.
Naší první reakcí bylo, že něco musí být špatně, protože ten signál byl tak nečekaný. Takže jsme první měsíc po jeho nalezení strávili zjišťováním, kde je chyba. A postupně jsme sami sebe přesvědčili, že špatně není nic, že ten signál skutečně přichází z vesmíru. Byli jsme zmateni, protože ho muselo vydávat něco velmi malého a současně velikého, což nedávalo smysl. Měsíc po objevení prvního jsem našla druhý. To už bylo daleko víc vzrušující a zajímavější, protože jsme se mezitím přesvědčili, že nejde o problém se zařízením, že nejde o rušení z blízkého města, že nejde o signál družice na nějaké divné oběžné dráze. To všechno jsme prověřili. Takže když jsem nalezla druhý, bylo jasné, že jsme objevili nový typ hvězdného tělesa a že už máme dvě.
Then it becomes clear that we really have discovered a new kind of stellar object and that we've now got two of them.
A Sežna Belová objevila, že podobná časová znamení přicházejí také z různých jiných částí oblohy. Takže do konce podzimu toho roku už měla k dispozici čtyři takové zdroje na nebi, které se lišily pouze tou délkou toho časového znamení, to znamená, některé byly o něco kratší než sekunda, jiné byly o něco delší než sekunda, takže to vypadalo, že všichni mimozemšťané se domluvili a vysílají časová znamení. Tak to bylo už hodně nepravděpodobné a nakonec, když oba dva, to znamená ona jako studentka a profesor Hughes jako její školitel, sepsali příslušnou práci pro britský vědecký týdeník Nature, a tato práce vyšla až v březnu 1968, tak už bylo celkem jasné, že jde o nějaké přírodní zdroje na nebi a takhle byla také ta práce formulována a takhle byla také přijata astronomickou veřejností. Pochopitelně, vzpomínám si na to docela dobře, že to pro nás všechny, kteří jsme tu práci tehdy četli, byl absolutní šok. Protože ta časová znamení, která byla kolem jedné sekundy délky, znamenala, že musí být nějaký periodický děj v kosmu, který se opakuje takhle rychle a přitom s přesností, která byla dokonce lepší než přesnost našich nejlepších tehdejších atomových hodin na Zemi. Čili skoro to zase vypadalo, že zelení pidi mužici mají úžasné atomové hodiny. My jsme si už byli jisti, že to asi nejsou zelení pidi mužici, ale tím to bylo ještě záhadnější. A pak to šlo ráz na ráz, velmi brzy přišly další objevy a tyto objekty dostaly souhrnný název pulzující rádiové zdroje nebo zkratkou pulzary. A zanedlouho už se také objevily první práce, které ukázaly na možný zdroj. Že totiž ve vesmíru kromě normálních běžných hvězd jsou také hvězdy velmi miniaturní. Miniaturní, tím myslím, hvězdy daleko menší než naše zeměkoule. Ale přitom v té miniaturní hvězdě je tolik hmoty jako v našem Slunci nebo ještě o něco víc. Co to znamená? Že ty miniaturní hvězdy musí být neobyčejně husté nad jakoukoliv lidskou představu. A my dneska už víme, že jsou to hvězdy, kterým říkáme neutronové, protože v nich jsou neutrony doslova napěchovány jeden na druhý a celá ta hvězda je fakticky obrovský balík neutronů. A právě takové balíky o rozměru jenom několika desítek kilometrů mohou se otáčet kolem své osy velmi rychle, dokonce je proto dobrý teoretický důvod. A právě to otáčení znamená, že když na jejich povrchu je nějaká porucha, která se otáčí spolu s povrchem té neutronové hvězdy, takže pro vzdáleného pozorovatele to vypadá jako blikání. To jsou ty impulzy, které vlastně Sežna Belová našla.
It made it possible for me to have a scientific career. At the stage when I was a young woman,
umožnilo mi to mít vědeckou kariéru. V době, když jsem byla mladá, se předpokládalo, že ženy přestanou pracovat, když se vdají. A určitě přestávaly pracovat, jakmile měly děti. Takže ženy nemývaly pracovní kariéru, pokud nezůstaly svobodné. Já jsem chtěla obojí. Rodinný život i kariéru. Bylo to obtížné, ale došla jsem k závěru, že kdybych jako velmi mladá neobjevila pulzary, nemohla bych pokračovat v práci.
Bylo to opravdu velmi důležité pro další rozvoj astronomie a nebudu teď tady povídat o tom, co dneska pulzary pro astronomii znamenají, ale kromě kvasarů, které už byly objeveny, tak rozhodně pulzary byly druhý největší objev rádiové astronomie snad za celou její krátkou historii. Nebylo divu, že poměrně brzo, už v roce 1974, tedy 6 let po objevu, získal profesor Hughes, který byl školitelem Sežny Belové, podíl na Nobelově ceně za fyziku. Tu druhou půlku dostal jiný britský radioastronom, který vlastně založil radiovou astronomii ve Velké Británii, Sir Martin Ryle. Ale předpisy o Nobelově ceně říkají, že tu cenu v daném roce mohou získat 3 lidé, čili jedno místo bylo volné. A všechny hned napadlo, že to volné místo patřilo slečně Bellové, protože ona na to přišla, ona zpracovávala ty záznamy jako samostatně první a ona při své velké pečlivosti si právě všimla, že tam jsou ty krátké impulzy, které jsou pravidelné ze stejného místa na nebi, což mimochodem dneska při té pokročilé technice, kdyby se takový pokus konal jako první, tak by se asi na to nepřišlo, protože určitě by na to byl nějaký program a ten program by s těmi pulzary nepočítal, takže ten objev by asi vůbec nepřišel nebo by přišel jenom nějakou shodou okolností. Když to tady právě ten ruční způsob zpracování byl naprosto klíčový pro to, že k tomuto významnému objevu došlo. Takže existuje taková hořkost pochopitelně mnoha lidí a uvědomují si to nejenom já, ale myslím skoro všichni významnější hvězdáři, jak u nás, tak ve světě, že tady se Nobelova komise dopustila velké nespravedlnosti, snad jedné z největších v dějinách fyzikálních cen, Nobelových cen, protože to se nedělá. Prostě tam bylo naprosto jasné, že tu cenu měli sdílet profesor Hughes, který samozřejmě navrhl ten experiment, ale také slečna Bellová, která svou pečlivostí a také takovou, bych řekl, vytrvalostí k tomu objevu dospěla a šla za ním jako ohař po stopě. Takže dnes je to tak, že všichni astronomové na světě si paní doktorky Bellové, která pochopitelně obhájila hladce svou doktorskou disertaci, ona se v roce 1968 mezi tím vdala, takže od té doby se jmenuje paní Bellová-Bernelová. Všichni si velice vážíme a považujeme ji za rovnocenou s těmi ostatními nositeli Nobelových cen, a tak to už zůstane. Zkusme si teď představit, že bychom byli v kůži doktorky Bellové, bylo jí 25 roků, měla za sebou úžasný objev, měla doktorát, ale vdala se. A shodou okolností si vzala za manžela člověka, který pracoval ve státní správě a který z toho titulu musel poměrně často měnit místo svého zaměstnání po Velké Británii, takže ona ho musela následovat, nebo měla ho následovat. To není pro astronoma snadná situace, kdyby to byl muž, natož tedy, když je to žena, která ještě navíc má starat o rodinu. Protože jednak je to komplikované tím, že když v mládí uděláte tak vynikající objev, tak je malá šance, že se vám ještě něco podobného podaří někdy v životě znovu. Takže teď jako najít si takové téma, které by bylo nosné a které by bylo důstojné toho začátku, to není samo o sobě jednoduché, i kdyby člověk pracoval na stále stejném pracovišti, kde si může vybudovat tu pozici. Ale paní doktorka Bellová-Bernelová to měla ještě o to horší, že vlastně následovala svého muže a často se stěhovali, takže si nemohla dovolit ani plný úvazek, pracovala na částečné úvazky na nejrozmanitějších univerzitách ve Velké Británii a také začínala s neustále novými a novými projekty pokaždé, když se přestěhovali.
I have been very fortunate. I have had to change field many, many times because my husband moved job.
Měla jsem velké štěstí. Musela jsem mnohokrát změnit obor, protože můj manžel se mnohokrát stěhoval kvůli práci. A pokaždé, když se stěhoval, jsem šla s ním a téměř pokaždé do jiného oboru astronomie. Takže jsem pracovala v různých oborech záření, gamma, rentgenovém, infračerveném, milimetrovém i rádiovém. Přešla jsem do rentgenové astronomie právě v době, kdy se tento obor velmi prudce rozvíjel a pracovala jsem na jedné velmi vzrušující družici. Přešla jsem k infračervené astronomii právě ve chvíli, kdy tento obor startoval a byla jsem i u začátku výzkumů v oboru milimetrových vlnových délek, takže jsem zažila hodně vzruchu. Mé přesuny byly v určitých směrech velmi dobře načasované.
In some ways have been very well timed.
Takže nejprve se věnovala studiu, které bylo na jedné straně trochu podobné tomu, co se dělá u těch kvasarů, kdy se studuje ta scintilace, radiová scintilace, a věnovala se výzkumu zemské ionosféry, protože ionosféra Země také pochopitelně způsobuje u radiových vln scintilaci. Čili byla to spíše studia geofyzikální než přímo astronomická. Jedna z britských družic byla věnována právě ionosféře, takže ona se zabývala zpracováním údajů z této družice. Potom se stěhovala do Londýna a tam zase se úplně změnil její pracovní obor, protože najednou se začala zabývat výzkumem jiné britské družice, která se jmenovala Ariel a která byla věnována výzkumu rentgenového záření z vesmíru, zejména z naší galaxie. V naší galaxii svítí hvězdy, dvojhvězdy, mlhoviny, některé svítí v rentgenovém oboru. A pak je potřeba ještě ta rentgenová pozorování srovnávat s pozorováními v jiných oborech spektra od rádiového přes optické až, řekněme, po infračervené. Takže studovala galaxii, studovala objekty v galaxii, ale začala také studovat celé soustavy galaxií cizích, to znamená takzvané kupy galaxií, čili fakticky takovou tu celou klasickou moderní astrofyziku. Pochopitelně, že to pro ně mělo velký význam, že si neobyčejně rozšířila obor, ale za chviličku se už zase stěhovali. Dostala se do Skotska na univerzitu v Edinburghu a tam se věnovala výzkumu infračervené astronomie, což je vlastně úplně opačný obor než rentgenová, protože rentgenové záření jsou vysoké energie, infračervené záření jsou nízké energie. A studovala zejména objekty, kterým se říká galaxie s aktivními jádry, které jsou snad vůbec nejzajímavější současné objekty ve vesmíru, protože v těchto galaxiích se vyskytují černé veledíry, které jsou velmi aktivní. Takže když to tak člověk vezme, tak v relativně krátkém období, asi tak 20 roků, poznala celou škálu astronomické práce od vysokých vrstev zemské atmosféry až po nejvzdálenější hlubiny vesmíru. To se asi málo komu podaří, ale přirozeně za tuto šíři zájmu se platí tím, že přece jenom ty výsledky, zvláště při tom částečném úvazku, nejsou tak oslnivé, aby to mohlo, řekněme, naplnit člověka uspokojením. Takže taková problematika, která tady by sociologicky byla asi nesmírně zajímavá, je, jak si má počínat člověk, který na začátku své kariéry udělá naprosto mimořádný objev, chtěl by na něj navázat, ale dost dobře nemůže právě proto, že má ty vnější okolnosti takhle složité a navíc nesporně, to je nakonec vidět i na tom, že jí vynechal ten Nobelův komitet. Ta atmosféra stále ještě byla taková, že se prostě ženám ve vědě moc nevěřilo, že daleko tíž získávali trvalá místa nebo prostě ten postup a vždycky to bylo spojeno s nějakými obtížemi a zejména právě ten anglosaský svět v tom byl ku podivu docela pozadu. Řekl bych, že možná i ve střední Evropě jsme na tom byli po této stránce už tehdy lépe, ale tam to teda fungovalo zřejmě pořád ještě tímto způsobem. A tento velký talent paní doktorka Belová Bernelová tím pochopitelně trpěla. Nakonec přece jenom vyhrála, protože když jí bylo 48 roků, tak se konečně stala plnoprávnou profesorkou, šéfkou katedry fyziky a od té doby její dráha dále pokračovala už, myslím, celkem bez problému. A to je to, co vlastně jí vedlo potom získání jednak různých ocenění, stala se členkou mnoha významných vědeckých společností, zejména potom Britské královské společnosti, což je velmi prestižní pozice, získala také celou řadu ocenění, nejenom ve své rodné Velké Británii, ale také zejména ve Spojených státech. Byla dokonce hostující profesorkou na Princetonu ve Spojených státech a její renomé bylo naprosto nespochybnitelné, když se zúčastovala některých akcí, tak vždycky budila větší pozornost než mnozí jiní významní hvězdáři právě pro to, co dokázala, ale také pro to, jak se dál chovala, že prostě její vystupování, takové to lidské vystupování, bylo naprosto mimořádné a zůstalo. Jak jsme si mohli docela dobře ověřit i zde v Praze, a to v roce 2006, když se zde opět konalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. Už jsem tady připomínal, že když tady bylo to valné shromáždění poprvé v roce 1967, tak tady byl pouze profesor Hewish, který ještě tehdy tady mlčel a neřekl nic o tom, že mají na dosah velký objev. Ale teď v roce 2006 zde byla jeho tehdejší žačka a v roli naprosto neuvěřitelně významné. Protože, jak si mnoho posluchačů jistě vzpomene, V Praze na tom kongresu v létě roku 2006 se rozhodovalo o tom, zda planeta Pluto, tehdy devátá planeta sluneční soustavy, si ponechá ten status, to znamená to jméno planety, anebo zda o něj přijde. A ta debata byla mimořádně vzrušená a účastnili se jí lidé ze všech oborů astronomie, nejenom ti, kteří se zabývají výzkumem sluneční soustavy. A skončilo to nakonec tak, že v závěrečném zasedání plenárním se o statusu Pluta hlasovalo. To je naprosto unikátní záležitost, protože myslím si, že málo kdy se něco takového v historii astronomie stalo. Ten problém začal tím, že když Pluto byl objeven v roce 1930, tak i sám objevitel, což byl americký astronom Tombo, si byl vědom toho, že objevené těleso nemá zrovna ideální vlastnosti pro to, aby bylo planetou. A pokračoval v hledání další planety a marně. A od té doby se nahromáždilo mnoho důkazů o tom, že Pluto do té kategorie planet nepatří, takže šlo jenom o to, to udělat administrativně a to se dělalo hlasováním. Jenomže v průběhu kongresu nastaly velké vášně mezi astronomy, především americkými, kteří si nepřáli, aby Pluto, objevené Američanem, ztratil právě to postavení mezi planetami. A tak bylo potřebí někoho, kdo má nejenom odborné astronomické vědomosti, ale také lidskou autoritu. A ta volba padla na paní profesorku Belovou, aby řídila zasedání, na kterém se mělo nakonec hlasovat o tom, jaký statut bude mít Pluto nadále. To zasedání nebylo nějak zvlášť dlouhé, to trvalo tak asi bych řekl hodinu. A paní profesorka ho uvedla způsobem naprosto nečekaným, protože si vzala sebou na pódium ve velkém kongresovém sále dva předměty naprosto podivuhodně nesouvisející s Plutem. Ten první předmět byl deštník. Normálně deštník, rozevřený. A ten druhý předmět byla figurka pejska, protože v Americe je velice populární pejsek Pluto a to vlastně byl jeden z argumentů, proč právě planeta má zůstat jako Pluto, protože jak k tomu přijdou ty americké děti, že? No a teď tam jako vysvětovala, že jde o to, že Pluto fakticky svými parametry nepatří pod ten deštník, který vlastně obsahuje ty ostatní planety sluneční soustavy, počínaje Merkurem až po Neptun, a že by se měl spoza toho deštníku vyndat. A ty to tam prostě jako úplně kejklíř na pouti krásně předváděla. A přesto, že se očekávalo velmi dramatické zasedání, tak nakonec zvládla ten obrovský zástup astronomů, kteří se hlásili do diskuse velice rychle, a došlo k hlasování a to hlasování dopadlo naprosto drtivě. Myslím, že ten počet hlasů byl opticky úplně jasný. Už si nepamatuju ta čísla konkrétní, ale bylo to tak, jako řekněme, 90% astronomů hlasovalo pro to, aby Pluto byl přeřazen do kategorie planetek, to znamená menších těles sluneční soustavy. A celé to skončilo tak mírumilovně, že když jsme z toho sálu odcházeli, tak jsme si říkali, páni, tohle je člověk, který by snad mohl řídit Radu bezpečnosti, protože myslím si, že nakonec je to zaznamenáno na záznamech z toho pražského kongresu, takže si to teoreticky mohou posluchači, pokud mají přístup na internet, mohou si to přehrát. Ale slyšel jsem, že od té doby se právě to její moderování této složitosti považuje za velmi dobrý příklad manažerského řízení složitých problémů, takže to užívají i manažeři, kteří se zabývají úplně jinými věcmi než astronomií a hlasováním o Plutu. Takže to bylo opravdu impresivní a ta, řekl bych, taková ta noblesa a taková ta rychlost a hlavně taková laskavost, kterou tam paní profesorka předvedla, to na mě udělalo hluboký dojem a to jsem ji viděl tedy ze vzdálenosti, řekněme, 50 metrů. Když se tedy dnes ohlížíme za životním osudem paní profesorky Jocelyn Belové-Bernelové, tak bych chtěl vyzdvednout asi dva aspekty. Na jedné straně je to její nepochybná odborná úroveň, která je mimořádná, velký talent, který se těžce prosazoval, ale prosadil se. A vnitřně si myslím, že může být velice spokojená tím, že jednak udělala objev, který opravdu otevřel novou kapitolu v astronomii, která zdaleka nekončí, ta se stále rozvíjí a jistě bude mít v budoucnosti ještě mnoho možností ukázat svou sílu a možná za to bude ještě i nějaká Nobelova cena, to bych se vůbec nedivil. Ale na druhé straně udělala ještě něco velmi důležitého právě pro ženy ve vědě. protože, jak už jsem se zmiňoval, ta hořkost, že nedostala Nobelovu cenu, to je opravdu velká nespravedlnost. Dneska už si myslím, že ten Nobelův komitet nebo ti lidé, kteří v tom komitetu rozhodují, už mají trochu modernější názory. Ale hlavně udělala mnoho proto, aby se emancipovaly vědecké pracovnice ve Velké Británii, jak ukazuje prostý fakt, že když ve svých 48 letech se stala řádnou profesorkou na vysoké škole ve Velké Británii, tak bylo to velmi vzácné nejenom v astronomii, ale vůbec ve všech přírodovědeckých oborech a možná vůbec ve všech oborech na vysokých školách. Tak do dnešní doby ta statistika ukazuje, že se přece jenom něco stalo ve Velké Británii, protože počet dnešních vysokoškolských profesorek ve Velké Británii ve Spojeném království stoupl na dvojnásobek tehdejšího zastoupení.
Yes, I think it has changed since then. I see in Britain my generation as being at the turning
point. Ano, myslím, že se to změnilo. Podle mého názoru představuje moje generace tady v Británii určitý zlom, určitý bod obratu, protože ženy starší než já neočekávaly, že budou mít nějakou pracovní kariéru. A ženy mladší než já ji předpokládají. A tak to možná byla moje generace, která přinesla tuto změnu. Byla tím ostrým razícím cestu. Ženy s akademickou dráhou teď například mají mateřskou dovolenou, což za mých mladých let nebylo. Něco se tedy změnilo, ale myslím, že ne dost a ne dost rychle.
Pochopitelně, že to neplatí jenom pro Velkou Británii, že to také usnadnilo i ženám v jiných oborech a v jiných státech nebo na jiných kontinentech, aby si uvědomili, že tady ta možnost je, že má-li někdo chuť a pochopitelně za cenu jistých osobních obětí, zejména pokud je o ten rodinný život, se věnovat vědě naplno. Takže je to obrovská kapacita i pro lidstvo, protože nikde není řečeno, že by byli jenom muži, kteří by měli dělat vědu, že prostě ty talenty jsou jistě v populaci rozloženy souměrně. A to je možná poselství, které přechází do 21. století a doufáme, že na konci 21. století už to bude úplná samozřejmost.